Ми любимо дані. Ми любимо таблиці. Ми любимо графіки.
Хто ми?
Сказала жодна людина з клепкою в голові.
Але всі мої друзі-математики обожнюють дані.
Анастасія, ці друзі-математики, вони зараз в кімнаті? Американська радіорозвідка наймає більше математиків в Америці, аніж будь-яка інша організація. Як думаєш, чим вони там всі займаються? Ні, серйозно, якщо ти PhD по математиці в Сполучених Штатах, суто статистично, ти будеш працювати в національній безпеці. Контррозвідка. Контррозвідка – це дисципліна, яка відповідає на одне просте питання. Чи хочемо ми мати таємниці?
Так.
Дійсно, як правило, відповідь на це питання однозначна. І більшість держав відповідає на нього. Так. Якщо в нас будуть якісь таємниці, то так само будуть люди, хто захоче в нас вкрасти ті таємниці. Звідки береться контррозвідка? В сучасному вигляді те, що ми розуміємо під контррозвідкою, прийняла свою форму, скажімо, в загальних рисах вже в часи Другої світової війни. Насправді, до Другої світової війни ніяких тактик не було, і стратегії теж ніякої не було. Ми кажемо про пасивні, про активні заходи. До пасивних заходів відносимо захист інформації, наприклад. До активних заходів що тільки не відносимо. Але переважно це афери. Афери минулого, афери...
Це ми знаємо, це ми вміємо. Сьогодення.
Да. Як там було в фільмі Гая Річі «Револвер», да, там щось було. Якщо той трюк такий старий, а не може такого бути, щоб трюк був такий старий, такий простий, гарно відомий, що на нього купилося стільки людей.
Але все ж таки може, бо ми бачимо приклади цього все ще.
Ні, да, є аргументи, що сьогодні ми бачимо контррозвідки набагато більше. Саме, знаєш, в популярній культурі, в, скажімо, в загальному сенсі, в сьогоденні контррозвідки стало набагато більше. Але повертаючись до Другої світової війни, пропоную зосередитися на досвіді британців. І сьогодні дійсно ми будемо зосереджуватися на досвіді британців, дабл-крос. Але що таке загальновійськова контррозвідка в розумінні часів Другої світової? Це переважно примарні паперові підрозділи.
Несправжні люди.
Да, набагато простіше надрукувати цілу купу документів, аніж сформувати реальний підрозділ. Тому британці в цьому дуже потужно прошарились. 36 примарних підрозділів, якщо я не помиляюсь, за часи Другої світової британці настрочили. І тільки частина з них мала реальні сурогати. А так, все на папері, повністю на папері. Американці не відстають. 44-й рік, 23-й штаб спеціальних військ, вже до 1000 людей. Ой, не, це все те, що ми любимо. Звукові вантажівки, надувна бронетехніка, балабольство на радіо, повний фаршмак. Це, що кажуть, американці в два рази в кишені лізти не треба. Вже сьогодні нам може здаватися, що це доволі очевидні речі, муляжі і так далі, мають дуже активне застосування в Україні. Але тоді це було дійсно щось нове. Тим паче ми маємо розуміти, що це все-таки класичні, да, загальновійськові заходи, класичні загальновійськовий підхід до організації цього процесу, да, особистий захист інформації, таємниці, агентурна робота. І якщо ми вже кажемо про дабл-крос, да, це дабл-крос – це результат роботи урядового координаційного штабу, на кшталт того, що, до речі, Буданов в Україні сьогодні зробив таємне закрите коло довірених людей, які представляють інтереси органів воєнної розвідки і та контррозвідки. Важливо розуміти, що, як правило, в мирний час ці організації на ножах. Де ти шукаєш, ну, з точки зору контррозвідки, де ти шукаєш зрадників в першу чергу? серед власних розвідників. Тому доволі неочевидно, як вибудувати ефективну співпрацю для цих органів в той час, коли, можна сказати, параноя знаходиться на історичному максимумі.
Угу. Так, ти кажеш класичні методи, на що я тобі скажу нудно. Якщо дабл-крос – це, так би мовити, корона британської контррозвідки, то гарбо в ній найбільше алмаз. Знайомтесь, Хуан Пуджоль Гарсія, кодове ім'я Гарбо. Він відомий перш за все як людина, що змогла отримати одночасно вищі державні нагороди від Великобританії та Німеччини, тобто Орден Британської імперії та Залізний Хрест. У відкритих джерелах, яких на сьогодні достатньо, можна дізнатись, я так думаю, повну історію його неймовірних досягнень, тож сьогодні коротко. Аби зрозуміти, як саме він змінив світ захисту військових таємниць.
Для резюме. В 1940 році, на початку Другої світової, Пожоль вирішив, що повинен зробити свій внесок на благо людства. Допомогти Британії, що на той момент вже вступила в війну, і вирішити свої проблеми. Важливо розуміти, що Хуан був страшним ненависником фашизму, комунізму з декількох особистих причин. По-перше, його примусили нести службу в кавалерії, не дивлячись за те, що він ненавидів коней. І це як, знаєш, з підручника Фрейда. Знаєш, якщо я щось таке пам'ятаю, дівчина вилікувалась від неврозу, там, психозу тільки після смерті власної матері, але сама травма принципово крилася в тому, що в дитинстві її вдарив по голові кінь. Це щось ось мені таке нагадує, знаєш.
Можливо, можливо.
Крім того, нареченого його сестри, а пізніше її саму та їх матір заарештували і звинуватили в контрреволюційній діяльності. Мало того, вже місцевий республіканський уряд віджав в нього ферму кур.
Але це все було ще до початку Другої світової війни, а саме, скоріше...
Це більше громадянська війна, так, але мотивація зрозуміла, правда?
Так.
Мотивація цього чувака зрозуміла, як мені здається. Правда, до лав британської розвідки його прийняли не одразу. Більше британські дипломати не оцінили Хуана ні в перший, ні в другий, ні навіть в третій рази, коли він постукав їх двері.
Ну і що ж робити, коли тобі цілих три рази відмовляє британська розвідка?
Іти до німців, очевидно.
До того ж, деякі історики, звичайно, сперечаються на цю тему, але існує думка, що саме дружина Хуана – Арасели Гонсалес Карбальо запропонувала чоловіку звернутися до німців.
Це знов-таки те, що для нас сьогодні ми зараз приймаємо вже як такі очевидні речі. Ну, очевидно, що вони будуть робити, звичайно, підуть до німців. Тоді знов-таки це було в новинку. Пожоль створив собі репутацію фанатично пронацистського іспанського рядовця, який міг їздити до Лондона в офіційних справах. І це не викликало б жодних підозр. Він також отримав фальшивий дипломатичний паспорт, обдуривши друкаря в іспанському посольстві в Лісабоні. Приходить Гарбо, каже, я дуже засмучений, бо загубив свій паспорт. Ну, то вони надрукували йому паспорт і у дружині.
Дуже легко.
Зараз вже таке не прокатить, мені здається. Після чого він зв'язався, і знов тут історія мовчає, якщо не помиляюсь, як саме це сталося, але знов таки кожен знає, де в його улюбленому місті ходять улюблений КГБшник. Да? Тут він зв'язався з Фрідріхом Кнаппе, офіцером Абвер німецької військової розвідки, що на той момент знаходився, працював в Мадриді. Абвер невдовзі прийняв Пожоля на роботу, надавши йому прискорений курс шпигунства, в тому числі тайнопису, пляшку з невидимими чорнилами, шифрограму, а також 600 фунтів на його майбутні витрати.
Угу.
Хуану було доручено приїхати до Великої Британії та ну, пішли, поїхали робити власну мережу.
Насправді ж Гарбо нікуди не поїхав, залишився в Лісабоні, а от Араселлі з метою конспірації їде до Мадриду, де вона закатує для КНАПи такий собі концерт із заявочкою «Або я, або Німеччина. Поверніть чоловіка додому». Вона приходить у посольство, каже, що знає про зустріч німця з її чоловіком. Каже, Хуан поїхав до Лондона без попередження. Вона не мала від нього жодної новини. Вона боїться. Він мене покинув. До чорта вашу Німеччину. Ну, КНАПи на носках, Араселлі на біс. Проти істеричної жінки конспірацію не попреш. Шпигун констатує, Хуан Пуджоль Гарсія, її чоловік, герой, що нав'язався виконувати завдання Третього Рейху. Араселлі невдовзі до нього приєднається.
Ні, це дійсно так. Араселлі поїде до Лондона разом з Хуаном, але це відбудеться значно пізніше. Ця історія гарно задокументована в багато джерел в інтернеті, на відео на YouTube. Дуже раджу подивитися, дізнатися. Але якщо ці майбутні кроки стиснути, то, грубо кажучи, чувак сидить в Лісабоні, отримує газети з Великобританії, читає, що там відбувається, ярмарки, ага. Там хтось приїздить, там якась подія. І строче листи за всю війну Гарбо зі своїм куратором написала 300-400 листів, якщо не помиляюсь, Абверу.
В якийсь момент вони навіть отримали від Абвера шифрувальну машину.
Це вже коли він був в Лондоні?
Так, так. Бо німцям здавалося, що надто довго йдуть листи, що було зроблено, звичайно, навмисне.
З мети вести ворога в обман.
Так, тоді почали використовуватися ще більш геніальні методи з конспірації.
І тут ми приходимо, конспірація, лендування. Тут ми приходимо до генія Гарбо. В чому полягає його, чому історія контррозвідки дивиться на період до Гарбо та після Гарбо? Віртуальний акцій. Добре. До Гарбо, практично, коли ми говоримо про агентурну роботу, ми маємо на увазі реальних людей, реальних дипломатів, реальних там інженерів на стратегічних виробництвах і так далі, реальних політиків. Але Гарбо це змінив. В результаті своєї роботи Гарбо зміг побудувати мережу із 3-4 десятків повністю вигаданих персоналів, яких, знов-таки, може здаватися, що це абсолютно фантастично, або однаково може здаватися, що це дуже легко. Але насправді, правда, десь посередині. Це набагато більш реально, ніж мало б здаватися. Знов-таки, повертаючись до ідеї афер минулого і теперішнього. Не буває таких ідей зі знато простих, щоб люди не могли не купитися. Тим паче і Абвер не найпорядкіші горобчики. В якийсь момент американці вийшли вже на Гарбо. І там було багато таких моментів, там, коли, наприклад, Гарбо якимось чином зміг відправити німців на пошуки вигаданого конвою на кілька тижнів. Британська контррозвідка про це дізналася, почала реально шукати Гарбо в Лондоні. Трохи пізніше, вже в 42-му році, американці вийшли на нього. І ті тоді, ви знаєте цього чувака? Вони, да, ми його знаємо, він нас приходив, і дурень якийсь, не виявляється, не дурень. Тоді він переїздить з дружиною в Лондон, де отримує стіл.
До речі, куратора.
Стіл куратора, да. До речі, спитайте свого улюбленого КГБшника, коли в останній раз агенту давали стіл в офісі. Це таке, я думаю, слідкуйте за виразом обличчя, як то кажуть.
На жаль, красуня Араселлі була дуже незадоволена якістю життя в Британії після сонячної Іспанії. І вона насправді настільки наситилась баландою, яку британці звуть своєю національною кухнею, що прямо перед найважливішою операцією Другої світової війни, операція «Нептун» або «Ді-Дей», почала погрожувати Гарбо та його керівнику Тому викриттям їх операції у разі, коли її не повернуть додому. Ну, можливо, пан Гарсія не вписав колишню в свої мемуари саме через це.
Жінка запороть операцію. Катастрофа. Слава Богу, це не відбулося. І, як ми знаємо, D-Day була дуже успішна операція, в тому числі завдяки успішній дезінформації і всім тим заходам, які частково, до речі, були легендовані завдяки зусиллям Гарбо. Ми знаємо, що він був улюблений шпигун Гітлера. Навіть Ромель казав, ні, ми будемо залишатися на цьому бюро.
Він надіслав дуже точне повідомлення з усією інформацією про операцію «Нептун», але буквально трошечки пізніше, там приблизно декілька хвилин, одразу після початку, якщо не помиляюсь, цієї операції, і німці ще дуже довго вибачалися за те, що прогавили це повідомлення від нього.
А він звинувачував всьому радіста, якщо не помиляюсь, який працював там, мав отримати повідомлення, каже, вони щось не протачили, там, коротше. А нікого не слухав, то Гітлер, Ромель казав, взагалі сидить там на тому березі, каже, ми нікуди звідси не підемо, це повні дурощі, кажуть, ні, підемо, у нас є авторитетне джерело. Ось. Це те, що ми називаємо гарбоефективністю. Нову епоху. Контуру. Чому взагалі ми кажемо, що історія контррозвідки ділиться на дві епохи, до та після Гарбо? Бо до Гарбо насправді не було віртуальних агентів в такій кількості. Ну, практично з власними зусиллями ще до того, як він почав працювати з британцями, йому вже вдалося побудувати доволі велику мережу і збирати їх зарплату і так далі. Вже британці дозволили йому масштабувати це до індустріального рівня. Там, 39 агентів, якщо не помиляюсь, в них було вже під кінець. Це те, що ми називаємо гарбоефективністю. Але щоб краще зрозуміти, що до чого, давайте звернемося до базових таких дисциплін, з чого складається сьогоднішня контррозвідка. Це в першу чергу HUMINT методологія або Human Intelligence. Це те, що ми звикли розуміти під шпіонажем. На ЦРУ, МІ-6, да, як правило, це навколо дипломатичної місії, підтримка дипломатичної місії або на фоні зовнішніх відносин та торговлі. Головною метою є добування, обробка і донесення корисної розвідки до законодавців. Наприклад, ЦРУ мають номінально консультувати конгресменів і схожі структури в кожній країні. Сучасний HUMINT, звичайно, правоохоронні органи в повній програмі АПОПСИЛИ. І у нас є теж цікавий досвід в цьому плані.
От, до речі, про СБУ. У них гроші крадуть?
Крадуть, звичайно.
Вірогідно, не прям скажемо, оперовповноважені, що мають займатися саме агентурною роботою, а їх командири.
Це окрема біль, зрозуміло, тільки оперу.
Скажімо так, на агентах борщу не навариш. На залишки крадених коштів вони начебто мають вербувати тих агентів, платити їм зарплати і п'яте-десяте.
Тому і підбирають, звуть ці проституток.
Персоналі з кольоровим минулим, що ще вчора карбували собі веселі ролі в кримінальному процесі. Те, що називається «fuck the system». А сьогодні танцюють під музику співробітників правоохоронних органів за копійки. 10 місяців кохання. Великої довіри. У моєму житті ніколи не було таких щирих відносин. Мені ніхто не дарував кожен божий день букети троянд, кільця з діамантами, не носив каву в ліжко. Я думала, що я потрапила в казку. Як виявилося, що я потрапила в розробку співробітників СБУ. Я любила по-справжньому. Я любила так, що цього описати неможливо. Немає таких слів. Ця людина має 3 прізвища. Використовуючи мене, намагався увійти в довіру до багатьох націоналістів. Мені немає чого більше сказати. Я втомилася. Але я переживу. В майбутньому дуже прошу вас, Петро Порошенко, більше нікого до мене не підсилати. Я краще їстиму зі смітника,
та переночую на асфальті. Але на мусорів працювати не буду. Дякую за запропоновану квартиру і машину. В квартиру ви можете кинути гранату, а машину спалити разом зі мною. Повірте мені, що краще жити в наметі на свіжому повітрі і все життя пішки, але з гордо піднятою головою, ніж бути мусорською.
Хто знає, звідки це той ПМ, як то кажуть. Але ось це те, що ми називаємо HUMINT. Human Intelligence, да, агентурна робота, те, що в класичному її розумінні. Але окрім цього ще є те, що ми називаємо SIGINT, the Signals Intelligence. Це, грубо кажучи, продовження справи Алана Тюріна, продовження справи Лева Терміна. Тобто математика, фізика, прослушка. Ну, ось буквально останні кілька років багато шуміли про трансатлантичні кабелі. Знаєш?
Угу.
Ось виявляється, це не настільки складно, як мав би здаватися, знаєш, встановити прослушку десь посередині океану. Запливає туди підлодка, встановлює обладнання, поїхали. І це не обов'язково ж має бути на океану. Є значно більш цікаві і більш, скажімо, практичні широкого застосування targets.
Цілі.
Наприклад, Tetra Burst. Да, що таке Tetra Burst? Є система радіозв'язку під назвою Tetra. Це стандарт із 2000-х. Американці з британцями його нормально так підтримали. І практично по всьому світу екстрені служби, поліція, подекуди є військові, користуються радіосистемами на базі Тетра. Вони мають декілька своїх рівнів шифрування, в залежності від того, до якого клубу України ти входиш, в тебе будуть різні примітиви, але ми не знали про те, як Тетра працює до недавнього часу, бо алгоритми були заховані в залізі. Тобто, на відміну від комп'ютера, не можна, знаєш, відкрити програму, загрузити її там в якусь гідру і подивитися, знаєш, той машинний код. Якщо воно в залізі, воно в залізі. Але, на щастя, дослідникам вдалося це зробити. Вони хакнули там одну моторолу, витягнули з неї алгоритми Тетра, і що виявилося? Що, як зазвичай вони люблять робити, американці навчили всіх якісь хуйні. Алгоритми не алгоритми, шифри не шифри. Тобто, хто ці користувачі Тетра? В першу чергу це союзники.
Uh-huh.
В першу чергу це друзі Америки. Тим паче, що означає мати перевагу в обробці сигналів, що означає мати перевагу в Зігінті? Це прослухати усіх, прослухати усе, що можна прослухати. Завдяки зливам Сноудена, наприклад, ми знаємо про масштаби програм АНБ, таких як Призма чи Ешелон. Призма, яка збирає дані з Microsoft, Google, Facebook, Apple. Звідки тільки вони їх не збирають. І знов-таки хочу наголосити ці зливи десятирічної давності. Це 2013-14 роки. Пройшло вже 10 років. І знов-таки, що роблять всі ті математики? Вони не стоять на місці, вони не займаються хуйньою, вони займаються, типу, знаєш, математикою, вони займаються фізикою, сигналами. І це в них непогано виходить. Але, окей, ми можемо думати, що це HUMINT, SIGINT, ну, це ж абсолютно різні речі. З одного боку, це шпіонаж, якісь там інтриги.
І як це стосується нас?
Да, з іншого боку, це сигнали. Да. Як нас стосується? А нас, мені здається, однаково шпіонаж і прослушка особливо не стосується. Якщо ти не маєш наміру чинити злочини, якщо ти не чиниш злочини, грубо кажучи, тебе це не має цікавити. Ну, з поправкою на деякі позиції, типу громадських свобод. Але ці два поняття – це два різних всесвіти, правда? Виявляється, не завжди. Ось була така операція Паладіум. Наприклад, може, хтось чув ці літаючі сфери, з прозорі сфери з кубами всередині НЛО, да, які там пушили. Там чуваки розказують, ой, ви там на одному побережжі бачите там, типу, літаючі тік-таки, ми тут бачимо таке. Це геніальна тема. І дуже гарний приклад того, як психологічна операція може використовуватися фундаментально з метою збору сигналів. Тобто, сучасна контррозвідка – це комбінація заходів, комбінація дисциплін. Конкретно в тому випадку з паладіумами, що вони робили. Якщо ти зробиш якийсь такий НЛО, незрозумілий літальний апарат, а вони це почали робити, якщо не помиляюсь, з 70-х років, правда, то ворог може захотіти, ну, ворог, вірогідно, захоче його на нього посвятити. Тобто, прийде ворожий агент туди, де ці твої НЛО літають, і принесе туди, наприклад, останній військовий радар і посвітить. А твоє НЛО може мати і право, так в цьому випадку і відбулося, мати останнє обладнання для збору сигналів. Окей, тепер ти знаєш, як ворожий радар на тебе світить, і можеш розробити певні заходи, активні заходи електромагнетичні для протидії, те, що ми називаємо зараз EMINT і так далі. Але, знов-таки, це все методологія ZIGINT. Але навколо цього створюється ціла психологічна операція. Ти запрошуєш людей, журналістів, показуєш їм різні матеріали, документи, фотки, тихенько все зливаєш. Створюєш певний інформаційний фон, який створює запит на цю інформацію. Я хочу вірити. Але в жоден момент часу твоєю кінцевою метою не є призвести враження на широку публіку. Твоєю метою є призвести враження на ворога. Але кінцевою метою є збір сигналів. Тобто, коли ми кажемо про сучасну контррозвідку, ми не можемо окремо розглядати аналіз сигналів або human intelligence окремо. Тим паче, коли в 21-му сторіччі ми заходимо в епоху осінту. Мама, ви не розумієте, мене не вигнали з університету, я просто вкатився в аналіз відкритих даних. Доволі знайома сьогодні тема, і такі організації, як Bellingcat, наприклад, це найбільш організовані і продвинуті колективи для аналізу і отримання розвідки з відкритих джерел. Сьогодні кожен може бути осінтером, бо занадто багато людей сидить в інтернеті. І це можна користуватися, право в кожній передовій розвідці є спеціалісти з ОСІНТ. Нехай в них, можливо, є більш потужні інструменти з використанням інших методологій, знову, як ми казали, прослуховування, ЗІГІНТ. Але основна порція роботи в тому полягає дивитися на інформацію соціальних мереж, вивчати, яким чином ця інформація може бути корисною. Так само і Гарбо. Окей, можна сказати сьогодні, що той трюк з Абвером вже не прокатить. Дипломатичний паспорт тобі ніхто в 2024 році не надрукує. І, можливо, легендувати десятки вигаданих людей здається непосильною задачею. Проте не все настільки просто. Скажімо так, сигнальна розвідка завдала непоправимого удару по шпіонажу. Такого, що ринок розвідки ще не оговтався від цього. Адже, ну просто подумайте, раніше ми могли займатися реально цікавими речами, шпіонажем, да? Влазити з нашими агентами в різні авантюри. А тепер нам пропонують займатися математикою, фізикою, да? Там, статистикою. Ну, тим, чим по факту мають займатися ботани. Неприємно, правда. І право Бог почув ці крокодилі сльози розвідників і приніс нам великі мовні моделі, які в перспективі дозволять нам, я кажу в перспективі з точки зору відкритих джерел і існуючого програм забезпечення, але 10 років з останнього великого зливу, хто зна, вірогідно, ці інструменти вже використовуються, адже ніколи не дивують російські боти, правда, на Ютубі. Ось ми буквально нещодавно дивились, Настя, пам'ятаєш, росіяни інсайдер, здається, отримала доступ до якихось документів там, із ФСБ. Нічого, наче цікавого, нічого принципового, але відкриваєш коментарі, сортуєш по часу, і просто стінка цих нових акаунтів там 8 годин тому, 8 днів тому. Усіх одні ті самі повідомлення. Тобто ми ж розуміємо, що ці зусилля не виконується на такому рівні, да, ці операції не виконуються на такому рівні, щоб ввести в оману контррозвідку ворога. Ну, Фейсбук знає, Фейсбук може відрізнити реальну людину від бота. Бо які є механізми Фейсбука взагалі відрізнити реальну людину від бота? Та хуя різних насправді інструментів.
Ну, можуть, до речі, попросити надіслати фото паспорта. Я знаю, так роблять.
Але знов-таки, якщо ти ФСБшник, то ти можеш навигадувати людей, правда, додавати їх в бази і так далі. Ну, знов-таки, це така складна тема. Але в реальності є такі речі, які складно фальсифікувати. Наприклад, сигнали. Справжня людина буде користуватися справжнім телефоном, справжніми засобами зв'язку, які не мають постійного інтернету, наприклад, а приєднуються до різних мереж з різною якістю зв'язку. Вони будуть мати певний розклад, наприклад, типовий час, в який людина буде заходити в мережу. Ти не будеш тільки постити, ти будеш дивитися ленту. Тобто, насправді, є багато-багато сигналів, і для того, щоб дійсно зробити ефективного бота, треба фальсифікувати всі ці сигнали. Але з іншого боку, якщо ти знаєш, що твій ворог занадто сильно спирається на сигнали в оцінці власної розвідки, ти можеш скористатися цим і перетворити всю свою роботу, всі свої активні заходи в спеціальну олімпіаду з фальсифікації сигналів. Особливо штучним інтелектом. Ти можеш мати справжній телефон, справжнього бота, який буде дійсно працювати з тачскріном, який буде дійсно дивитися ленту, підписувати, списуватися з людьми. Ти можеш зробити бота, який буде витрачати гроші.
Замовляти чолочки з Аліекспрес.
Надсилати біткоїни місцевим екстремістам і так далі. Це те, що ми називаємо сьогодні штучними агентами. І це, можна сказати, третя епоха. Якщо ще нещодавно ми жили в світі Гарбо, сьогодні ми будемо жити в світі пост-Гарбо. Тобто в світі, де вартість штучних агентів падає вниз. І якщо раніше на кожного штучного агента потребувався стіл і людина, освічена людина, яка буде уважно його легендувати. Одна з великих складових дабл-кросу полягала в тому, щоб робити крос-референс, перевіряти різну інформацію і запевнюватися, що жоден з віртуальних агентів не може знати того, чого він не може знати, або навпаки. З штучним інтелектом складність цих задач падає вниз. І якщо в 70-х, 80-х роках ми говорили про умовну Елісу, програму психотерапевта, яка займається 50-100 строк коду і не могла імітувати бурну діяльність. Сьогодні з ChatGPT ми говоримо про повноцінні системи, які здатні не просто генерувати текст або подобні наукові статті, що, до речі, цікавий факт. Багато статей вдалося публікувати в наукових журналах, повністю згенерованих комп'ютером. Сьогодні ми кажемо про такі технології, як Toolformer, які дозволяють мовним моделям користуватися інструментами, молотком. Ми кажемо про AutoGPT, який дозволяє агентам крутитися в, як хамічки крутяться, знаєш, барабані, вирішувати комплексні довгострокові задачі. І якщо раніше агенти були дурні, не могли вчитися, то сьогодні вони можуть взаємодіяти з середовищем. Вони можуть оцінювати власну діяльність, знаходити помилки в власних діях та вирішувати комплексні проблеми. Тобто, якщо Гарбо поділив історію контррозвідки на два періоди, до та після, на сьогоднішній день штучний інтелект, мовні моделі відкривають нову епоху. І, на жаль, якщо раніше Гарбо ефективність на кількість столів росла дуже предсказуємим чином, то наразі є така думка, що ринок контррозвідки може і вовсі обвалитися. Бо тепер можна по повній програмі грести бабло лопатою. І я боюся, що всі ті люди, хто сьогодні радіють в спецслужбах новим технологіям і можливості мовних моделей, дуже швидко в них розочаруються, коли це стане більш розповсюдженим явищем, і особливо в програмозабезпеченні з відкритим кодом з'являться готові рішення повного циклу для організації такого роду заходів.
Угу.
Але про все це ми поговоримо вже наступного разу.
Так.
Про те, як штучні агенти створюються, який підхід, що в голові в тих людей, хто їх розробляє.
Що в голові в тих самих штучних моделей.
Як вони легендуються, принципи конспірації штучних агентів. І сучасні інтриги від OpenAI. Як американська контррозвідка перетворює AI-сейфті тусовки в Каліфорнії у терористичні ячейки. На що це потрібно і чому в цьому немає Взагалі нічого дивного.
Можливо, навіть буквально 1984?
1984! Ми боїмося AI! Чорнозем!